Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev 2019 yil juda og'ir, lekin hal qiluvchi yil bo'lganini ta'kidladi. O'qituvchi ayolni shar'iy nikohdagi eri bolta bilan chopdi. Rossiyada ishlayotgan muhojir o'zbek militsionerlari tinchlik bermayotganidan shikoyat qildi.
Seni uch yil zindon odam qo'yibdi, ish kerak, seni unaqa qolaymiz ekansan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti tadbirkorlik, biznes uchun yanada qulay muhit yaratish, yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini ko'paytirish, pensiya ta'minotini yaxshilash bo'yicha ham ko'p ishlar qilinishi kerakligini ta'kidlab, kelgusi yilga faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb nom berishni taklif qildi. Prezident Mirziyoyev 28 dekabr kuni mamlakat parlamentida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 19 yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalari haqidagi murojaatnomasini o'qib eshittirdi. Ortda qolayotgan yil O'zbekistonda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nomlangan edi. O'zbekiston joriy yilning 9 oyida 2 milliard dollarlik tabiiy gaz eksport qildi. Bu ma'lumot Markaziy bankning O'zbekiston Respublikasining to'lov balansi, xalqaro investitsion pozitsiyasi va tashqi qarzi to'g'risidagi hisobotida keltirildi. Hisobotga ko'ra, 18 yilning 3 choragida gaz eksporti hajmi 834.8 million dollarni tashkil etgan. Ayni paytda mamlakatning o'zida gaz taqchilligi yillardan buyon yechimi topilmayotgan muammolardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi umumiy tashqi qarzining hajmi 18 yilning 1 oktyabr holatiga 16.4 milliard dollarni tashkil qildi. Bu ma'lumot Markaziy bankning O'zbekiston Respublikasining to'lov balansi, xalqaro investitsion pozitsiyasi va tashqi qarzi to'g'risidagi hisobotida keltirildi. Hisobotga ko'ra, joriy yilning 1 choragida O'zbekistonning tashqi qarzi 14,5 milliard dollardan 14,7 milliard dollargacha oshgan. Tashqi qarz 3-chi chorakda 18 yilning boshiga nisbatan 4,2% yoki 664 million 3 million dollarga o'sgan. Shvetsiya prokuraturasi payshanba kuni 3 kishiga bu mamlakatda terror amaliyotini amalga oshirishni rejalashtirganlikda ayblov e'lon qildi. Bu haqda Shvetsiya matbuoti xabarlariga tayanib BBC O'zbek xizmati xabar qildi. Aytilishicha, tergov jami 6 kishi ustidan olib borilmoqda. Jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotganlar yoshi 30 bilan 46 o'rtasidagi O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolaridir. Shvetsiya prokuraturasiga ko'ra, agar terror hujumi amalga oshsa, yirik shikast va talafotlarga sabab bo'lgan bo'lar edi. Ayblov e'lon qilingan 3 kishi odamlarni o'ldirish va yaralash maqsadida ko'p miqdorda kimyoviy moddalar va boshqa jihozlarni qo'lga kiritish va saqlashda gumon qilinmoqda. Mahkama ishi 7 yanvarda ochilishi kutilmoqda. Prezident Putin Rossiya jinoyat kodeksining 282 moddasini qisman bekor qilish nazarda tutilgan qonunni imzoladi. Keyingi yillarda Rossiyada internetda turli memlarga like bosgan yoki ularni boshqalar bilan ulashgan shaxslar uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingani katta xavotirga sabab bo'lib kelayotgan edi. Putin 28 dekabr kuni imzolagan qonun ommaviy axborot vositalari va internet orqali etnik, diniy va boshqa shakldagi nafrat va nizo qo'zg'atishda ilk marotaba aybdor deb topilgan shaxslarni qamoq jazosiga hukm qilishni bekor qiladi. Fransiyadagi Alp tog'ida 40 daqiqa qor ko'chkisi ostiga ko'milib qolgan 12 yashar bola qor ostidan tirik chiqarib olindi. Qutqaruvchilar bu holatni mo'jiza deb baholamoqda. Politsiyaning bildirishicha, bolakay Laplan kurortida 26 dekabr kuni 7 kishidan iborat guruh tarkibida tog' chang'i sporti bilan shug'ullanayotgan paytda qor ko'chkisi ostida qolgan. Bundan tashqari, ko'chki bolani 100 metr masofaga sudrab borgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
28-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston parlamentiga navbatdagi murojaatnomasini taqdim etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukr. Tugayotgan yil yakunlariga baho berilib, kelayotgan yildagi asosiy maqsad vazifalar belgilangan 2-yillik murojaatnomasini prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilga nom berishdan boshladi. Joriy yildagi ishlarni mantiqiy davom ettirish va yuksak bosqichga ko'tarish maqsadida prezident 2019-yilni O'zbekistonda faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb atadi. Bu bayonot zaldagilarning uzoq va guldiroz qarsaklari bilan qabul qilindi. Investitsiya bu iqtisodiyot drayveri, iqtisodiyotning yuragi degan O'zbekiston prezidenti ayni paytda bu vazifani amalga oshirish oson emasligini ham ta'kidladi. 2019-yilda O'zbekiston hukumati amalga oshirishi lozim ishlarni sanab o'tgan Shavkat Mirziyoyev, xususan ochiq iqtisodiyot, sog'lom raqobat, ishbilarmonlik va investitsiya muhitini tubdan yaxshilash uchun zarur sharoitlar yaratish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash, uning hajmini keskin qisqartirish, valyutani erkinlashtirish siyosatini ishchil davom ettirish kabi masalalarni tilga oldi. 2018-yil davomida keng muhokama qilingan soliq konsepsiyasiga to'xtalgan Mirziyoyev 2019-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradigan yangi tahrirdagi soliq kodeksining asosiy mohiyati soliqlarni to'lovchi insofli tadbirkorlarni rag'batlantirib, yashirin iqtisodni rivojlantirayotgan soliqdan qochuvchilarni jazolash ekanini bildirdi. Iqtisod, xususan undagi davlat ulushini tubdan isloh qilishdan ko'zlanayotgan asosiy maqsadlardan biri O'zbekistonda ishlab chiqilgan tovarlarni xalqaro bozorga olib chiqishdir. Kelgusi yili eksport hajmi 18 milliardga yetish kerak va bu 2018-yilga nisbatan 30% ko'pdir degan ma'lumotlarni keltirdi o'z murojaatnomasida prezident Mirziyoyev. Parlamentga murojaatnomasining 2-soatini Prezident Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy muammolar vaziyatiga bag'ishladi. Ishsizlikni kamaytirish, pensiya tizimini isloh qilish, uni hisob-kitob qilish tizimini o'zgartirish, nogiron bolasiga qaraydigan onalarga alohida nafaqa turini joriy qilishni prezident bu sohadagi muhim ishlar sirasida tilga oldi. Ta'lim sohasidagi ustuvor vazifa sifatida prezident Mirziyoyev 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyasiga investitsiya qilish lozimligini ta'kidladi va bunday investitsiya jamiyat 15-17 baravar foyda keltirishini aytib o'tdi. Sog'liqni saqlash tizimi haqida gapirgan prezident mamlakatda pullik va bepul tibbiy xizmatlar o'rtasidagi aniq chegaralarni belgilab olishning ham 2019-yilgi ijtimoiy soha oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatida tilga oldi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahridagi 11-chi umumta'lim maktabining o'qituvchisini shar'iy nikohida bo'lgan eri 25 dekabr kuni bolta bilan urib tan jarohati yetkazdi. Voqea guvohlarining aytishicha, maktab darvozasi yaqinida yuzi, qo'li va oyog'idan bir necha jarohat olgan o'qituvchi shahar markaziy kasalxonasiga yotqizilgan. Shahar ichki ishlar bo'limi tergovchisi Ozodlikka jinoyatda gumonlangan shaxs qo'lga olingani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kattaqo'rg'on shahridagi 11-chi maktabda ishlaydigan o'qituvchi ayol 25 dekabr kuni ertalab maktab darvozasi yaqinida chopilganini shu maktabda ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. Bizda suv ombori tomonda Stalin degan qishloq bor, hozirgi nomi Go'zal mahallasi. Ana shu yerda yashaydigan bir erkak o'qituvchimizga norasmiy uylanib olgan ekan. Bu o'qituvchimiz ham birinchi turmushidan ajralgan. Ertalab soat 9:00 yaqin maktab oldida juda qattiq shovqin bo'ldi. Yugurib chiqsak, maktab darvozasi oldida ayol o'qituvchimiz qonga belanib yotibdi. O'sha shahriy eri bolta bilan chopib qochib ketibdi, dedi o'qituvchi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining tergovchisi Jalol Suyunovning Ozodlikka aytishicha, jinoyat sodir etilganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olingan. Gumonlanuvchi shaxs 26-dekabr kuni ushlandi. Unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Kecha sud sanksiya berdi. Asosiysi, ayol tirik jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Erkakka nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi o'ta shafqatsizlik bilan og'ir tan jarohati yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozircha uning jinoyat sodir qilishiga asosiy sabab rashk ekanligi taxmin qilinmoqda, dedi tergovchi Jalol Suyunov. Kattaqo'rg'on shahar kasalxonasining ismsir qolishini so'ragan shifokorning ozodlikka aytishicha, jarohat olgan ayol shikastbandlik bo'limida davolanmoqda. Bolta bilan chopilgan, yuzida, burnida jarohatlar bor, o'ng qo'lining bilak sohasida chuqur jarohati bor, chap qo'lining kaftida, sonda, tizzada bor. Hayot uchun muhim organlarga zarar yetmagan, hozir ahvoli qoniqarli, dedi shifokor. O'zbekistonda yil davomida ozodlik xabar topgan 4 holatda jinoyatchilar bolta qo'llagan. Jumladan Samarqand viloyati Urgut tumani 15-ta'lim maktabining direktori 30-oktyabr kuni bolta bilan chopib o'ldirilgan edi. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, ham maktab direktori ham fermer bo'lgan Anvar Yunusovning yon qo'shnisi yer masalasida u bilan janjallashib qotillikka qo'l urgan. Joriy yilning avgust oyida esa Samarqandda uy ustida talashib akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 5 oy o'tib 22 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 17 fevral kuni Andijon viloyati Jalolquduq tumani Kattapolvon qishlog'ida 46 yoshli singil opasini boshiga bolta bilan chopib o'ldirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada mehnat qilayotgan 33 yashar Oybek Yusupov Surxondaryo ichki ishlar va xavfsizlik xizmat xodimlari bosimiga uchrayotganini iddao qildi. Yusupovning aytishicha, xavfsizlik xodimlari uni namoz o'qishga da'vat qilganlikda va Suriyaga jihodga odam yollaganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Surxondaryoning Angor tumanilik Oybek Yusupov oxirgi paytlarda o'zi yashab kelgan tuman va qo'shni Qumqo'rg'onning ichki ishlar bo'limlari, terrorchilikka qarshi bo'linmalar xodimlari bosma ostida qolganini aytib berdi.
2011 Magadandan qaytib borgan vaqtim meni savol javobga chaqirtirilgan. Milliy xavfsizlik xodimlari, sen ekansan-da Oybek, siz namoz o'qiysizmi? Shunaqa savollar beradi, tardoyimga deyish. Xullas pasportni olib qo'ydi-da. Sen dedi, diniy kitob taqatar ekansan dedi. Xo'p, taqatgan bo'lsam, qanaqa kitob isbot dalil bormi dedi, qisqa olibdi. Xolaskadan qatida to'g'risini aytaymi, sen endi 3 yil izingdan odam qo'yib tesh kerak deydi, sen unaqa qila olmaysan ekansan, bitta ariza xat yozib bersan, qanaqa xat desam, prezidentdan Islom Karimovdan kechirim xat so'raysan dedi. Keyin meni qo'rqitgandan keyin men qilmagan ishimga yozib berganman, kechirim xat meni kechiringlar shuni deb yozib berganman,
dedi Oybek. Uning aytishicha, prezidentdan kechirim so'ragandan keyin unga pasporti qaytarib berilgan, ammo 1 yil nazorat ostida yurgan. Keyinchalik Moskvaga ishlagani kelgan Oybek Yusupov boshqa hamqishloqlari bilan Saodat ismli qumqo'rg'onlik ayol ijaraga bergan kvartirada yashashgan. U O'zbekistonga qaytib borganda shu ayolning uning ustidan yozgan arizasi borligini militsiyaga chaqirtirib unga aytishgan. Oybek hozirgi kunda ichki ishlar xodimlari unga kelishishini talab qilib bosimni kuchaytirganini aytadi.
Narsa yana ichki ishlar xodimlari telefon so'rayapti meni. O'zbekistonga ketib ketmasang bo'lmaydi, deyapti. Mening istagim meni tinch qo'yishini xohlayman,
dedi Oybek Yusupov. Suhbatdosh, militsiya xodimlarining tarqatgan turli gap-so'zlar tufayli mahallada uning yaqinlariga ham bosim bo'layotgani, uning uyiga hatto bolangizni bu ishlardan qaytarish kerak deb mahalla oqsoqollari delegatsiyasi kelib ketganini esladi. Ozodlik surxondaryolik Oybek Yusupov ishini olib borayotgan xavfsizlik xizmati xodimlari bilan ham bog'lanib, vaziyatni ichkaridan o'rganib ko'rinishga urindi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan terrorizmga qarshi kurash xodimi Oybekning qidiruvda emasligini tasdiqlab, uning ishi ustidan tushgan shikoyat arizalarga bog'liq dedi. Oybek Yusupov ishi bilan Fransiyada qochqinlikda yashab kelayotgan huquq faoli Mutabar Tojiboyeva ham shug'ullangan. Yangi prezident davrida siyosiy vaziyat ancha yumshaganini e'tirof qilgan huquq faoli, shunga qaramasdan respublikaning ayrim xavfsizlik xizmat xodimlari eskicha ishlashni davom etayotganini Ozodlik bilan suhbatda gapirdi.
Oybekning qandari bo'lsa O'zbekistonda o'zini huquqini himoya qilish uchun erkin fikrini ayta olgani uchungina bosimga uchrab, ma'muriy qamoqlarga tortildi. Yuzlarni, minglarni bir oy. Sabotaj deb aytsa ham bo'ladi. Va yana mahalliy hokimiyat, mahalliy kishilar tizimlaridagi korrupsiya jinoyatini ildiz otib ketgan, o'zgartirishni istamaslik uchun qilinayotgan bir harakatlardir,
dedi huquq faoli Mutabar Tojiboyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8-dekabr kuni Konstitutsiya qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida diniy ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod o'zbek vatandoshi nazoratdan chiqarilganini ma'lum qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentlik qizaloq qarbobodan ukasiga pampers so'radi.
Kichkina ukamga pampers qo'ydi. Buvamga davrenga tushiradigan dori menga vechirni qo'ylik.
Ellikqal'a ichki ishlar bo'limi katta tezkor vakili pora bilan ushlandi. Pop hokimi noqonuniy yo'l bilan fermerning yerini tortib oldi. Parlament onalar va bolalar o'limi hamon yuqori ekanidan xavotir bildirdi. 2018-yil sarhisobi. Tovuqlar o'ldi, limonlar quridi, qalampirlar chiridi.
Menga 18-yilning asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi.
Bu vaqtda qurultoy dasturida bahs-munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner 2 yilga bormay motoridan ayrildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 24-dekabr kuni Moskva-Toshkent reysi bilan uchgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli Boeing 787 Dreamliner uchqichi Toshkentga qo'nar-qo'nmas ishdan chiqdi. Bu ma'lumotni ochiqlash vakolatiga ega bo'lmagani bois shaxsi sir tutilishini so'ragan aviakompaniya mutaxassisining ozodlikka aytishicha, ishga tushirilganiga hali 2 yil to'lmagan Orzu layneri Dreamlinerning motori butunlay ishdan chiqqan. UK 78702 registratsiya raqamlik samolyot 24-dekabr kuni Moskvadan 1.5 soat kechikib uchdi. Injenerlar uchqichda ortiqcha vibratsiya borligini oldindan bilgan, rahbariyatga ham aytgan. Uni darhol reysdan chiqarib texnik ko'rikka olish o'rniga uchirishdi. Samolyot bazo'r Toshkentga qo'nishi bilan motorni ochishdi. Ichidan qirindi chiqdi. Turbina kuraklarining qayrilgani ma'lum bo'ldi. Baxtimizga samolyot eson-omon Toshkentga yetib keldi. Havoda dvigatel ishdan chiqsa nima bo'lardi? Dedi Ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassisi. Bu xabarni mustaqil mandalardan tekshirish jarayonida Ozodlik qayd raqami UK 78702 bo'lgan O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Dreamlinerning 24-dekabrdan beri uchmayotganini tasdiqlovchi dalillarga duch keldi. Dunyo bo'ylab parvozlarni kuzatib boruvchi eng nufuzli Flight Radar 24 saytidan havo yo'llariga qarashli 4 Dreamlinerdan ikkitasining tinimsiz uchayotgani, yana bittasining kami bir haftadan beri havoga ko'tarilmaganini ko'rish mumkin. Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari milliy avia shirkatining tijorat departamenti unga texnik xizmat ko'rsatish boshqarmasidan Dreamlinerning texnik va tijoriy vaziyatiga oid biror ma'lumot ola olmadi. Bu savolga o'zlari qo'ng'iroq qilib javob berishini bildirgan kompaniya mulozimlaridan kun davomida darak bo'lmadi. Orzu layneri orzusi nega uzoqqa cho'zilmadi degan savolga javob bergan O'zbekiston aviatsiyasi mutaxassisi Dreamlinerning ishdan chiqqani uchun O'zbekiston havo yo'llari rahbariyati, xususan tijorat departamentini aybladi. Dreamliner bir uchishda 13 ming kilometrgacha uchadigan dvigateli kuchli samolyot. Uning tijoriy qimmati ham uzoqqa uchishi va yonilg'i tejashi bilan bog'liq. Dunyoning aksar aviakompaniyalari Dreamlinerni aynan 10 ming kilometrdan uzoq reyslarga qo'yish uchun sotib oladi. Havo yo'llari Dreamlinerlarni Moskva, Istanbul, Dubay va Pekin kabi 5 ming kilometrga ham yetmaydigan masofaga uchirib, allaqachon uning motorini ishdan chiqardi. Uchishi kerak bo'lgan masofaning yarmiga ham uchmasa, dvigatel 2 baravar tez ishdan chiqadi, dedi O'zbekiston aviatsiya sohasi mutaxassislaridan biri bo'lgan bu suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor yana bir mulozim ta'kidicha, milliy aviakompaniya yil oxirigacha 3 million passajir tashigani haqida prezidentga hisob berish maqsadida Dreamlinerlarni maqsadga muvofiq bo'lmagan tarzda ekspluatatsiya qilmoqda. Tijorat bo'limi faloncha yo'lovchi tashidim degan gapni aytish uchun aviatashuvlarni o'ziga xos poygaga aylantirib yubordi. Birinchi o'rinda xavfsizlik bo'lishi shart. Ana undan keyin kommersiya. Aviatsiya bu poyga maydoni emas. Uning bosh maqsadi odamlarni bir manzildan ikkinchisiga eson-omon tashishdir, dedi bu suhbatdosh. AQShning Boeing kompaniyasi ishlab chiqarayotgan tijoriy uchuvchilarning yangi avlodi sanalgan Dreamliner uzoq masofaga to'xtovsiz uchish uchun maxsus yaratilgan tejamkor va xavfsiz uchqichlar sirasiga kiradi. 2018-yilgi tijoriy qimmati 239 million AQSh dollariga teng deb baholangan bu rusumdagi birinchi uchqich 2016-yil sentyabrida, ikkinchisi esa 2016-yil dekabrida O'zbekistonga yetkazilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentlik qizaloqning qorboboga yozgan maktubi tarmoqni zavqqa to'ldirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 4-sinf o'quvchisi 9 yashar Madina Bonu Rustamovaning qorboboga yozgan maktubi joriy haftada ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida zavq bilan ko'rilgan kontent bo'ldi. Toshkentdagi 284-chi maktabning rus sinfida o'qiyotgan qizaloq o'zbek tilida, ammo kiril yozuvida yozgan bu maktubda qorbobo adasi, buvisi, onasi va ukalariga sovg'a so'raydi. Ozodlik yangi yil bayrami arafasida internetning o'zbek tarmog'ida mashhur bo'lgan qizning o'zi bilan suhbatlashdi. Qiz qorboboga yozgan maktubini ozodlik tinglovchilariga o'qib berdi.
Qorbobada adamga qora krem, oyimga mantiqasi, qo'shnimiz so'rib, jangga tegdi. Keyin Samir ukamga popka, keyin kichkina ukamga pampers bir pochka, ikki pochka esa avvalo buvamga davrenga tushiradigan dori.
Madina Bonu o'zi uchun qorbobo ko'ylak sovg'a qilishini istaydi.
Oxirisidagi menga vechirni ko'ylak.
Qanaqa bo'lsa o'sha vechirni ko'ylak menga tasvirlab beringchi, qanaqa bo'lsa u, qanaqa chiroyli bo'lsin.
Fatiniki ani qo'shnimikidan chiroyliroq bo'lsa.
Deydi jajji suhbatdosh. Madina Bonu o'tgan yil ham qorboboga maktub yozganda qorbobo uning tilagini bajo keltirib, oyoqqa kiyib uchiladigan g'ildirakli konki sovg'a qilganini eslaydi. She'r o'qishni va badiiy gimnastika bilan shug'ullanishni sevadigan qiz yangi yil kelishini sabrsizlik bilan kutayotganligini aytadi. Madina Bonuning ukasi Samir opasining tilagi yozilgan maktubini o'qigan qorbobo unga yangi papka sovg'a yuborishini intizorlik bilan kutmoqda.
Mangami, menga bitta popka, qora popka, opamga anaqa vechirni ko'ylak, adamga.
Sani o'zingga so'rayaptilar.
Sangachi, sen o'zingga.
Popka menga.
Popka, ha? Rangi qanaqa bo'lsin? Rangi qanaqa bo'lsin popkani?
Popka nima anaqa, rangi qora bo'lsin.
Ichiga nima solaylik popkani? Ichida bir shirinliklar bo'lsinmi yo quruq popkani o'zimi?
O'zim olib kelaman.
Xo'p, mayli. Nima Mustafa'ga nima sovg'a qilaylik?
2 pochka pampers.
2 pochka pampers, ha? Mayli, ko'proq bo'lsa ham mayli, ha?
Ha.
Xo'p, yangi yil kuni kutganda, xo'pmi? Samirjon, tabriklaymiz. Yaxshi bo'lgin. Yaxshi
o'tdi. Yangi yilga 1 kun qoldi.
34 yashar Ali Abdusattorov Toshkentdagi davlat idoralaridan birida ishlaydi. Qizi yozgan maktubni tarmoqqa qo'ygan ortidan bunchalik tarqalib ketishini kutmaganligini aytadi.
Endi har yil endi bular xat yozadi qorboboga yangi yil arafasida. Endi yosh bolalar yozganda bular ham yozadi manikini ham. O'zi rus sinfda o'qiydi. Rus sinfda kirillitsa yozgan uchun. Men ishdan kelsam, Andijon ma'mur xatni pochtaga jo'nating deydi. Mana qorboboga xatimiz deydi, bu yil yozgan xatimiz. Xo'p dedim. O'zim o'qib ko'rdim. O'zim endi o'qiyman-ku, o'zim o'qib ko'rdim. Endi bu qorbobosi bu mani zimmamdagi narsada endi bolaga bola uchun pochtaga ketsa qorbobo olib kelsa bu mani zimmamdagi narsa shunga o'qib qaron bo'lib xursand bo'lib ham qaron bo'lib ham kulib ham bu yerda bir chiroyli yozilgan narsa ekanda keyin men uni olib Facebookga qo'ydim do'stlar davrasiga и shu bilan keyin u tarqalib ketibdi boshqa bo'libdi uni nima qilamiz niyatini amalga oshirib beramiz
deydi qorboboga xat yozgan qizning otasi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
50qalada ichki ishlar bo'limi katta tezkor vakili pora bilan ushlandi. Pop hokimi noqonuniy yo'l bilan fermerning yerini tortib oldi. Parlament onalar va bolalar o'limi hamon yuqori ekanidan xavotir bildirdi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi mavzular haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qoraqalpog'iston Respublikasi 50-qal'a tumani ichki ishlar bo'limi xodimining korrupsiya jinoyatiga chek qo'yildi deya xabar beradi Huquq nashri. Qayd etilishicha, pora bilan ushlangan ichki ishlar bo'limi xodimi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish guruhi katta tezkor vakili lavozimida faoliyat yuritib kelgan. Ismi oshkor etilmagan katta tezkor vakil Koreyaga borib kelgan vatandoshini huzuriga chaqirib tovlamachilik qilgan. Uni terrorizmga aloqadorligi uchun javobgarlikka tortish bilan qo'rqitgan va $900 bersa javobgarlikka tortmasligini aytgan. Jabrdiyda vatandosh esa ichki ishlar bo'limi xodimining tamagirligi borasida huquq tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilgan. Qayd etilishicha, katta tezkor vakil $900 qurtday sanab cho'ntagiga joylayotganda ushlangan. Namangan viloyat Pop tumani hokimi hujjatlarni soxtalashtirib, fermerning yerini tortib oldi deya yozadi Huquq nashri. Bunyodjon Maqsudjon fermer xo'jaligi rahbari Boltaboyev 2015-yil dekabrdan buyon fermerlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. Ammo kutilmaganda Pop tumani hokimining 2018-yil 21-fevraldagi 341-sonli buyrug'i bilan uning yer maydoni hokimlik yer zaxirasiga o'tkazilgan. Qarorda asos sifatida fermerning ixtiyoriy ravishda yozgan arizasi ko'rsatilgan. Fermer ushbu holat yuzasidan shikoyat qilgach, vaziyat o'rganilgan va hokimlik hujjatlarini soxtalashtirgani aniqlangan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspertiza kriminalistika byurosi xulosasiga ko'ra, hokim qaroriga qilingan ariza fermer Boltaboyev tomonidan yozilmagan. Pop tumani hokimining bu boradagi qarorlari haqiqiy emas deb topilgan. Hujjatlarni soxtalashtirgan mansabdorga qanday chora ko'rilgani ochiqlanmagan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovning Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi hisoboti deputatlar tomonidan tanqidiy baholandi. Deputatlarga ko'ra, mamlakatda onalar va bolalar o'limi hamon yuqoriligicha qolmoqda deya yozadi Jamiyat nashri. Chaqaloqlarning 25% birlamchi bo'g'inda nobud bo'layotgani, nogiron bolalarning tug'ilishib kamaymayotgani ham xavotirlidir. Keyinchalik ularga tibbiy xizmat ko'rsatish ham o'z holiga tashlab qo'yilgan. Mamlakatning ayrim tumanlarida bolalar shifoxonalari umuman faoliyat ko'rsatmayapti. Prenatal markazlarning ham ahvoli maqtagulik emas. Endokrinologiya va kardiologiya markazlaridagi vaziyat ham tashvishli. Bemorlar u yerda yotib davolanish uchun pul to'lagach, navbati kelishini 3 oygacha kutishga majbur bo'lmoqda. Deputatlarga ko'ra, sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar parlament tomonidan hukumat darajasiga olib chiqilsagina hal etilmoqda. Vaholangi sog'liqni saqlash vazirligining o'zi tizimdagi kamchiliklarni bartaraf etishda tashabbus ko'rsatish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metrosi relsiga tushib ketgan qiz aks etgan video tarqalgandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi vakili Feruza Elmurodovaning Darakchi nashriga bildirishicha, videoda aks etgan hodisa aslida joriy yilning 29-iyul kuni Alisher Navoiy bekatida ro'y bergan. 20 yoshli Gulbahor ismli qiz hushini yo'qotib, elektropoyezd yaqinlashib kelayotgan paytda relsga qulagan. Mashinist zudlik bilan favqulodda to'xtatish chorasini ko'rgani bois fojianing oldi olingan. Relsga yiqilgan qizning ayrim joylari timdalangan xolos. Qiz o'z joniga qasd qilgani haqidagi taxminlar ham rad etilgan. Gulbahorning ma'lum qilishicha, o'sha kuni imtihoni ballarini bilish uchun yo'lga chiqqan. Imtihon vaqtidagi hayajon va bobosining vafoti tufayli stressga tushib qolgan qiz metroda hushidan ketgan. Baxtsiz hodisada omon qolgan 20 yoshli Gulbahor ijtimoiy tarmoqda uni o'z joniga qasd qilgan irodasiz qiz deya talqin qilayotganlarni insofga chaqirgan. O'zbekiston maktablarida keyingi yillarda erkak o'qituvchilar soni keskin kamayib ketdi deya yozadi Oila davrasida nashri. Erkak o'qituvchilarning ta'lim tizimini tark etishiga esa birinchi navbatda ro'zg'or tebratish uchun yetarli maosh ololmagani sabab bo'lgan. Erkak pedagoglarning kamayib ketishi maktablarda ta'lim sifati va tartib-intizomga salbiy ta'sir qilmoqda. Samarqand shahridagi 10-chi maktab direktori Gulmira Yunusovaga ko'ra, ta'lim maskanlarida erkak muallimlarning ko'payishi o'quvchilarning odob-axloqi va xulqiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolada erkak o'qituvchilari ko'p bo'lgan maktablarda bitiruvchilarning oliy o'quv yurtiga kirish ko'rsatkichi yuqori ekani ta'kidlangani holda bu borada rasmiy statistika keltirilmagan. Qayd etilishicha, ayni paytda tizimga erkak pedagoglarni qaytarish choralari ko'rilmoqda. So'nggi 4 oyda 13 ming erkak o'qituvchi maktablarga qaytarilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Qurultoy eshittirishi bilan, demak, bugungi eshittirishimizni kechayotgan yil sarhisobiga bag'ishlasak, odatda butun mamlakatni bir yil ichida kechirgan hayot sarhisob qilinadi, lekin biz bir soat, yarim soat ichida iloji bor qadar O'zbekiston siyosati, tashqi siyosati va moliyaviy iqtisodiy holati va qishloq xo'jaligini tahlil qilamiz. Avval iqtisod, keyin siyosat degan gap bo'lardi, buni noilmiy deyishadi. Oldin siyosat, keyin iqtisod deyishadi. Shu ma'noda, xo'p, kechayotgan yilda O'zbekiston tashqi siyosati qanday bo'ldi? O'zbekiston 2018-yilda agar tarozini palalari deb hisoblasak, g'arbga og'irlik bostimi yoki Rossiyagami? O'sha savol bilan mana eshittirishimizda psixolog, olim, shoir, o'zbekistonlik ziyoli, faol Mahmudjon aka yo'ldosh qatnashyapti. Mahmudjon aka, nima deysiz? Tashqi siyosat masalasida Amerika Qo'shma Shtatlariga bordi O'zbekiston prezidenti, Tramp bilan uchrashdi va o'zini g'arb ideallariga sodiq ekanligini bir qator namoyon qildi. Shundan boshlandi yil. Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum azizlar. Birinchidan kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hozirgi aytganingizdek, ko'p holatlarda o'sha siz aytgan ilmiy holat birinchi o'rinda siyosat, ya'ni aql farosat turadi, keyingina aytaylik o'sha iqtisod, mayli boshqa moddiy dunyo bo'lsin. O'ylaymanki, Markaziy Osiyoda oxirgi yillarda qilingan eng katta ishlar bizning O'zbekiston gardaniga tushdi va O'zbekistonning qilayotgan ishlari har holda ko'plarga juda yaxshi ko'ngildagi ishlar deb qabul qilindi ko'plar tomonidan. Shu bilan bir qatorda aytishim kerakki, ma'lum ma'noda ichki ba'zi yutuqlarimizning ko'pchiligi aynan mana shu tashqi siyosat bilan bog'liqligi ayon bo'layapti. To'g'ri, ilgaridan ma'lum, har qanday ichki hayotning, ichki siyosatning yaxshi yo'lga tushishi va uning egalik poydevori bo'lib ko'p hollarda aynan mana shu tashqi siyosat ko'rinadi va u asos bo'ladi. Bu borada bizning prezident qilayotgan ishlar nihoyatga mamnun, nihoyatga hammaga yoqdi deganim bilan albatta bu yerda lekin va ammosi chiqadi. Ya'ni bizning eski avvaldan ishlab kelayotgan lavozimda o'tirgan ko'pchilik kishilar, ko'pchilik mansabdorlar prezidentimizni tilda qo'llagan bilan, majlislarda qo'llarini baland ko'targan bilan amalda nihoyatda tormoz bo'layotganligi aniq ko'rinib turibdi. Yodimizda bir vaqtlari o'sha tashqi siyosatga bog'liq, turizmga bog'liq qarorlarning chiqishi va uning tezgina aytaylik bekor qilinishi, hozirgi kundagi mana yana yangi yildan 19-yildan vizasiz Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida turistlarning kelishi, ularning ko'pchiligi ishga tushib ketishi uchun aynan o'sha lavozimda o'tirgan ba'zi kishilarning harakatlari ijobiy tomonga olib kelishi kerak. O'ylaymanki, bunda to'siqchilar ko'p chiqadi. Lekin shu bilan birga yana mening o'zimga unca tushunarli bo'lmagan holat. Biz ba'zi hollarda bir tomonlama aytaylik ko'proq harakatga yo'l qo'yapmiz. Masalan, Rossiya yoki Amerika yoki boshqa davlatlar o'rtasidagi ma'lum ma'noda teng huquqli, teng aytaylik ma'nodagi siyosat yuritish o'rniga biz ba'zi hollarda ularning gapiga, ularning va'dasiga ishonib, o'zimizga ularni yaqin olib ko'rsatayapmiz. Amalda bu qanday yo'l bilan, qanday harakatlar bilan bizga foyda berishini balkim chuqur o'ylab ko'rmayapmiz. Shu jihatdan olganda oddiygina misol keltiraman. Dunyo tan olmagan Qrim siyosatini biz aytaylik Birlashgan Millatlar Tashkilotida buni qo'llab-quvvatlaganimiz men uchun tushunarli hol emas. Bu balkim kimlardingdir harakati bilan bo'lgandir. Yana shunga o'xshagan misollar keltirish mumkin. Ammo o'ylaymanki, buning hammasi
rahmatlik har holda marhum Islom Karimov tomonidan O'zbekiston mustaqilligi dushmani deya e'lon qilingan va O'zbekistonga kelishiga taqiq qo'yilgan ziddiyatli Rossiya siyosatchisi Vladimir Jirinovskiyni O'zbekistonga sayohati va uni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarafidan Buxoro viloyat hokimligi tarafidan oyog'ini tagiga qo'y so'yib kutib olinishi masalasi.
Qantamalik kutib olinishlar, demak, bu dunyo biladi, ayniqsa aytaylik O'zbekiston biladi Jirinovskiy va shunga o'xshagan shaxslar kimligini. Lekin ularni bu darajada tantanali kutib olishning o'zi aytaylik o'zbek xalqining obro'siga uncha to'g'ri kelmasligini biladiku. Nahotki aytaylik pastdagi qatlamdagi amaldorlar boshqalar shu darajada Jirinovskiyni hurmat qiladiki, mayli Jirinovskiy faqatgina Rossiya uchun falon bir deputatligidan tashqari uni O'zbekiston to'g'risida aytgan siyosiy, u siyosiy xodim, u siyosiy arbob, siyosiy so'zlari naqadar ularning qulog'iga yetib bormagan. Har holda mayli kelishga taqiq bo'lmasin, lekin kelib ketsin, lekin bu darajada tantanali kutib olishlar aytaylik menimcha bunga hatto o'sha prezidentimizning o'zi ham juda xohish bildirmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi O'zbekiston mulozimlari Safoyev va Barnoyevlarni bilamiz, O'zbekiston mustaqilligi haqida yillar davomida Karim davrida juda ko'p gapirgan odamlar bular, lekin ularni gaplari nosamimiy ekanligi ko'rinib qolganday bo'ldi. O'sha Buxorodagi tashrif chog'ida bular mustaqillik dushmanimi, do'stimi?
Kechagina aytaylik boshqacha, Karimov davrida boshqacha gapirib o'tirganlar bugun aytaylik amalda boshqa ish qilganday bo'layapti. Lekin bular hammasi so'zga qolib ketyapti. Amalda aytaylik butunlay boshqa bir yo'lakka tushib, raqsga tushyapti.
Xo'p, siyosat masalasini bildik. Demak, Washingtonda joylashgan Brooklyn instituti O'zbekiston iqtisodi bo'yicha tadqiqot olib bordi va mamlakat iqtisod rivojlanishi uchun e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan 4 ta jihatni sanab o'tdi. Demak, millionlab ishga layoqatli aholi ish bilan ta'minlanmagan, ular tashqariga chiqib ketyapti. Bu yil chiqib ketganlarning soni o'tgan yilgi chiqib ketganlar sonidan ko'proq. Keyin o'rta biznes mavjud emas. Energiya sohasida isrofgarchilik va iqtisod yaxshilanishiga to'siq bo'lgan juda ko'p byurokratik holatlar. Shu bilan birga O'zbekiston iqtisodida mavjud bo'lgan unikal va yirik salohiyatni ishga sola olmayotir. Demak, shu bilan birga men o'zimdan qo'shay, Brooklyn instituti buni yozmagan. O'zbekiston avtosanoati, ko'mir sanoati va Coca-Cola ichimligi va boshqa sohalarni boshqalarga berib yuborish, masalan, ko'mir sanoatining 45% berib yuborildi. O'zbekiston avtosanoatining hayoti qil ustida turibdi. Bu 2018-yilgi O'zbekiston iqtisodiyotiga bizni bir qaragan tepadan qarashimiz. Lekin Nyu-Yorkdagi vatandoshimiz, iqtisodchi Farhod Inog'onboyev biz bilan aloqada. Farhodjon, assalomu alaykum. Yil manzarasiga, yilning iqtisodiy manzarasiga bir qarasangiz, nimalarga erishdik, nimalar kamchiliklarimiz bor?
Birinchidan, ozgina bo'lsa ham biznes sharoiti, keyin anaqaga nima investorlarga qanaqadir sharoitlar yaratish harakatlari boshlandi. Anaqa birinchidan o'sha oddiy narsada ham aytsa bo'ladi. Manba elektron vizalarni nima qilishgan O'zbekistonda boshlashdi. Sezilib turadi, shu manba O'zbekiston hukumati tarafidan از هر طرف لما ایلچ خانه لار قلیم تاشکین اوزدن بلواست ترپم باشه کوب نرسه اینویستر لنه اوزبیکستانی آب کلیش مسئله سبولگی اوزبیکستان چون پریاریتیت بویلگه لیکن اول قنقه نمو بودکن بیام اینده البته نمو دیده خالی یعنی کوب حرکت لکری خال کوب یعنی ایشلش کری بونست ده بیت جدی کت بر پوزیتیو هنگ بگیم واقع لدن بره بو برنش دان اوزبیکستان شو یل باش لرد ایلان کلده اوزبیکستان حکومت اوزن اوزگه سویرین ریتینگ آلش استده حرکت لی باش لنگن ایلان کلده بو چون اوش امریکانه کت یریک بانکنه جلب کتی بو ایشکه بو دیگنه این بو جدی کت مالیوی دنیا ده بو جدی هم کت قدم ده ریتینگ آلش دیگنه اوزگی اوزه بخام بیرش یعنی ایلگره یوش 20 یل آلدن البته بو نسل بومگم درده اوزبیکستان ده بومگم بو دیگنه اوش همه نسل شفاف لیده اوش اوشت ریتینگ اگینست بگه اوزبیکستان ده مالیوی اخوالنه کورستشتی یعنی همه نسل سن اوش کتابلنه کورستش کری خساب کتابلنه کورستش کری اوشنده اوشت ریتینگ اگینست دالره بو S&P Standard & Poor's Fitch و Moody's Uzbekistan'ın süren reyting beredi ve prognoz beredi. Outlook dedim ona. O şey iş, bu işe işle başlandı ve bana yıllı yakınlığı yakın. Yakınlığı az yine koyandı. Bir maketim bana ilan kılıçlarına başlaştı. Hazırca Uzbekistan'ın reytingi 2'de B minus, WB minus deyledi. Outlook stabilni, prognoz stabilni degani. Albatta bu uchta B, ya'ni investment grade deyiladi bu investing yuqori darajadagi investment rating emas bu, buni junk rating deyiladi, lekin shunda bo'lsa ham bu juda katta qadam, juda katta nima o'zgarish, nimadan joydan siljinish desa bo'ladi. Bu degani hali ish ancha ko'p. O'zbekistonda hali ko'p narsani ustida ishlash kerak, hukumat ko'p bergan va'dalarni nimaga chiqarish kerak, hayotga keltirish kerak. Nima, ba'zi narsalarda ko'p reformalar, ko'p islohotlar e'lon qilinyapti, lekin juda ham sekin bajarilyapti. Mana shunaqa sezish tug'ilyapti. Qani endi ko'ramiz 2019-yil nima qanaqa bo'ladi.
Farhod Yilg'onboyev fikrlari edi 2019-yilni iqtisodiy moliyaviy ahvoliga bir baho berdi. Demak 2018-yilni iqtisodiy moliyaviy ahvoliga baho berdi Farhod Yilg'onboyev. Kechgan yilda O'zbekiston agrar mamlakat, qishloq xo'jaligi ahvoliga bir baho bersak, aytishadiki mana limonlar quridi, tovuqlar o'ldi, qalampirlar axlatga tashlandi. Mana Zulxumor Musulmonova fikrini eshitib ko'rsak, o'sha agrosanoat majmuida ishlaydigan bir nima deydi, matbuot kotibi ishlaydigan, siz uchun 18-yil nima bo'ldi deb savol berdik Zulxumor Musulmonovaga.
Menga 18-yilning asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir endi bitta bizga tashlab qo'yish kerak emas edi. Butun jamoa ishlash kerak edi. Masalan, bank sotaman dedim, bank bizga yordam berish kerak edi, holding yordam berish kerak edi. Hamma chetga chiqib, hamma narsani jeng-jengib tashlab qo'ymasin. Biz o'zimizga berilgan vazifani 100% ado etdik. Ko'chatni yetishtirib berish kerak ham, ko'chatni yetishtirib ber deydi fermerlar uchun. Bizning vazifamiz shu edi, ko'chatni yetishtirib berish edi, jeng-jeng vazifa. Xullas, o'sha bizga topshirilgan vazifani biz astoydil bajarishga harakat qildik. Shartnoma tuzish kerak bo'lsa, fermerlar bilan shartnoma tuzdik. Ular bergan razmishini bo'yicha hokimiyatlar bizga ekamiz, masalan, Qoraqalpog'istonda 7000 gektar bo'sh yer maydonimiz bor, biz 7000 gektarlik qalampir ko'chati tayyorlab berasiz deb aytgan bo'lsa, bizga yetarlicha qalampir ko'chatini tayyorlab berganmiz. Endi uni yetmaganiga mancha hokimiyatdagilar aybdor. Agar ular o'zimizga muloqot bo'lmasa, fermerlar bilan vaqtida gaplashib, qalampir ko'chatini ekadimi yo'qmi, suv yetib boradimi yo'qmi gaplashganda, ayni paytda juda ham bizning firmamiz ham mushkul ahvolda qolmasdi. O'sha fermerlar ham o'z-o'zidan boyagidek aziyat chekmadi. Shunaqa holatlar ham bo'lganki, fermerlarni o'zini xabari yo'q, ularga bank tomonidan kredit ajratilgan, pul bizdan shotimizga kelib tushgan, o'z-o'zidan bizga tushgan, bank tomonidan tushgan pul qalampir ko'chati uchun kredit so'ndirishga ishlatilgan, lekin ayni paytda fermerlar bizga pulni qaytardi. Xatlar bilan murojaat qilishmoqda. Lekin bu narsada bilmayman, fermerlarni ham aybi deb o'ylamayman bu narsani, yoki Genji kompaniyasini ham aybi deb o'ylamayman. Xullas, bu ko'pchilik tomonidan ishga bo'lgan loqaydlik deb o'ylayman.
Nurqubor Musulmonovaning fikrlari edi mana shu qalampir sohasida. Studiyamizda yil davomida, mana shu 18-yil davomida O'zbekiston qishloq xo'jaligi hayoti haqida qator turkum maqolalar yozgan hamkasbim Sadriddin Ashur. Sadriddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, qalampir asosiy muammo sifatida ko'rilyapti. 17,000 gektarga ekilgan milliardlab ko'chat axlatga tashlandi. Nima yana bo'ldi bosh qishloq xo'jaligi sohasi?
Hozir Zulxumor, qalampir asosiy muammolardan bo'ldi. Men aytgan bo'lardimki, qalampir qishloq xo'jaligi islohotlarining amalga oshirilmagan muammolardan bitta bo'lakchasi xolos, bir qismi xolos. Aslini olganda esa O'zbekiston qishloq xo'jaligida bu yil hech qanday yuksalish ko'rilmadi. Mana aytaylik, o'sha g'alla sohasidan, paxta sohasidan hamda o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarga bo'lgan munosabatda ham va o'sha avvalgi yillardagidek o'sha Karimov davrida qanday bo'lgan bo'lsa o'sha bir sistema saqlab qolindi. Islohotlar, mana Farhod Inomboyev aytdi, islohotlar bo'lyapti, lekin juda sekinlik bilan, lekin qishloq xo'jaligida bu deyarli ko'rinmadi. Islohotlar o'sha g'alla topshirishda masalan rejadan ortig'i fermerga qolishi kerak edi, qolmadi. Buni ham shu hokimlar shu rayon rejasini to'ldirish uchun zo'rlik bilan tortib olishdi. Bu haqda qanchadan qancha fermerlar haqida biz yozdik, ba'zilari o'zini osishgacha bordi va ba'zilari prezident devonigacha arz qilib bordi, lekin hech narsa bo'lmadi. Bundan keyin paxta sohasida ham hech qanday bir o'zgarish bo'lmadi. Avvalgi yillarga qaraganda ko'proq yana hasharchilar jalb qilindi, majburiy mehnat. Butun korxonalar, tashkilotlar, o'sha respublikadagi Andijondan Qoraqalpog'istonga, Andijondan Xorazmga yoki Surxondaryodan Jizzaxga yana tashlandi. Yana qancha ovoragarchilik, yana nechchi milliard pullarni
shuncha harakat bo'ldi, ammo Qashqadaryoga yaqinda borgan prezident O'zbekiston paxtadan foyda ko'rmadi, paxta foyda bermaydi dedi. Foyda bermaydigan narsaga buncha mobilizatsiya ne kerak edi?
Hamma gap shundaki, Shavkat Mirziyoyev bu gapni birinchi marta aytayotgan yo'q. Avvalgi chiqishlardan ko'p marta ta'kidlagandiki, masalan, agar o'sha yer paxtadan yaxshi hosil berishga yaramasa, o'sha yerga paxta ekmanglar, o'sha yer talabiga qarab ekinglar. Lekin yana o'sha narsa davom etyapti. Mana kuni kecha Oqqo'rg'onda chiqishdi fermerlar, o'sha paxta bo'lmaydigan joyga majburlab paxta ektirilganda, majburlab ektirilgan. Hozirgacha fermerning mustaqilligi o'z qo'lida emas. Hokim hozirgacha fermer o'sha hokimiyatga bog'langan, hokimga bog'langan, prokurorga bog'langan va ular nima desa o'shani qilishi kerak. Axir fermerga mustaqillik bo'lmasa, u o'zi foyda beradigan ekinni ekib undan bir daromad olish imkoni bo'lmasa, u faqatgina majburlikdan ishlayapti xolos, faqatgina shu bir umumiy bir sistemani bir bo'lagi sifatida bir harakat bo'lyapti xolos. Hech qanday bir mustaqillikka erishgani yo'q fermerlar hozir.
Sadriddin, yil yakunlariga oid mana bu yaltiroq jurnallar bo'ladi-ku, mana Saodatga o'xshagan jurnallarni birinchi varaqda o'tgan yilni tamsil qiluvchi bitta rasm qo'yiladi. Masalan, 17-yilda 1 tonnalik oshni qo'yishdi. Usti talamon bo'lib ketganini. 18-yilga qaysi rasmni qo'ygan bo'lardik? Mana birinchi varaqiga mana shu yilni tamsil qiladigan rasm deb.
18-yilga agar men qishloq xo'jaligidan kelib chiqsam, ketmoniga terimlib turgan dehqon rasmini qo'ygan bo'lardik-da. Chunki baribir o'sha ketmon chopib, bu kosasi oqarmadi bu dehqonni.
Tosh ko'tarib turgan, suvga tushirilgan fermerlar.
Suvga tushirilgan fermerlarni ham qo'ysa bo'ladi. Kesak ko'tarib qo'ygan fermerlarni ham qo'ysa bo'ladi.
O'zini osgan fermerni rasmlari keldi bu yil.
Albatta, juda ko'p fermerlar bir o'z joniga qasd qildi. O'sha eng qizig'i shundaki, mana qarang, fermerlarga kredit beryapti davlat 14 oyga. Lekin qarada endi paxtasi yaxshi bo'lmadi, hosili yetmaydi, uni nima qilishga? Shartnomani o'zlari buzib, bankning o'zi buzib, kreditni 6 oy, 7 oyda qaytarib berishni talab qilyapti. Agar u qaytarib bermasa, mol-mulki talon-taroj qilinyapti va bunga MIB degan bir tashkilot bor, haligi bir jazolovchi bir tashkilot bor, o'shani ishga solishyaptida. Hozir butun respublikadagi barcha fermerlarni ana shu muammosi ana shu birinchi darajaga chiqib qolgan.
Limonlar quridi, tovuqlar o'ldi, qalampirlar axlatga otildi, lekin kredit fermerning bo'ynida qoldi.
Qoldi. U aytyapti, masalan, yana yil menga imkon beringlar, yana yil hosildan shuni chiqarib beraman deyapti, lekin unga imkon berishmayapti-da. Balki boshqa davlatlarda bo'lgani kabi qishloq xo'jaligiga subsidiyalar, qishloq xo'jaligiga yordamlar yoki dotatsiyalar berish bu yerda yo'q. Nima bo'lsa, shu bechora fermerning dehqonning bo'yniga tushyapti hozir.
hamkasi Sadriddin Ashur fikrlari edi. Mahmudjon aka eshitgan bo'lsangiz, mana ani tuyadan so'rashgan ekan, nega bo'yining egri deb, qayrim to'g'ri degan ekan. Bu yaxshi tarafi yo'qmi kechgan yilni?
Eshitayapman, yaxshi taraflarini ko'p aytsak bo'ladi. Men hozir salgina psixolog bo'lganim uchun masalani umumlashtirishmoqchi edim. Hozir bu masala qalampir bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, buning hammasi men yuqorida aytib o'tgan o'sha amaldorlarning zug'umi bo'lib qolyapti. Prezident talab qilyapti, bunday qilinglar. O'sha aytaylik paxta masalasi bo'ladigan bo'lsa, paxtaning hosili bu yerdan sizga daromad bermaydi, boshqa narsa eking deb prezident aytyapti. Ammo paxta mafiyasining o'zi bu bunday so'zni bemalol ishlata olaman, chunki buni ma'lum ma'noda xabardorman. Shuning uchun paxta mafiyasining o'zi yillar davomida odamlarni pul bermasdan hech narsa aytaylik tekin mehnatidan foydalanib kelgan mafiya paxta sanoatining aytaylik butun faoliyatini ko'rsatishi mumkin. U yerda o'tirilgan boya men aytgan o'sha hatto prezidentning aytaylik so'zlarini majlis qattiq qo'llab quvvatlash bilan tashqariga chiqib o'sha fermerlarni suvga tiqayotgan mafiya turibdi bu yerda. Mafiyaning turli xil yo'nalishlarini aytish mumkin. Oddiygina misol, men bir tashkilotga 2 yildan buyog'iga qabul qilishini so'rab xat yozaman. Har 2 oyda bir yoqqa xat keladi, bir oy menga keladi. 2 yildan buyog'iga rahbarning qabul qilishini so'rab xat yozaman, lekin natija yo'q. Turli sabablar ko'ryapsizmi? Hatto o'sha prezidentning qo'llab-quvvatlagan yaxshi tashkilotlarining rahbarlari ham, ma'lum ma'noda yonidagi, atrofidagi botqoqqa botib qolyapti. Bular prezidentning aytganlarini amalga oshirishning o'rniga o'sha psixologiyada bir narsa bor. Muhitga qarab harakat qilish. O'sha muhitga qarab harakat qilishga tushib qolyapti. Bularni chiqarib olish uchun oddiygina yangi fikrlashga, yangi qadam qo'yishga, boshqalarning aytaylik qilayotgan harakatdan shu to'g'rimikan deb o'ziga savol berib, yangicha bir harakatga qadam qo'yadigan odamlar kam bo'layapti.
Rahmat. Mana bu sobiq Rossiya marhum rus siyosatchisi Viktor Chernomidinning gapi bor edi. Shuncha harakat qildik, yana baribir avvalgidan battar bo'ldi degan. Shunga o'xshagan narsa bo'lyapti Chernomidinning gapiga o'xshab. Endi o'tgan yil Toshkent mahallalaridagi qarshi, Urganch, juda ko'p joylardagi odamlar biladi. Odamlarning uylarini buzish, mahallalarni buzib o'rniga ko'p qavatli uy, Toshkent City qurilishi. Bizni tasarrufimizdagi nimaga ko'ra 1 milliard 300 million dollarlik qurilish bo'lar ekan Toshkent City'da. Va eng qizig'i mana shu shuncha katta quriladigan katta loyihani Germaniyadagi bitta bor yo'g'i 25 ming yevro puli bor bitta firma qurayotgan ekan. Bu ham yaqindagina ochilibdi o'zi. O'zi nima dediki, Mustafa Polvon degan ekan, bundan oldin 25 ming yevro ekan mana Hyper Partners degan firma. Bu yerda albatta bir kunlik firma ochib, keyin bankrot qilib, yer joylarini olib, qanaqadir korrupsiyani hidi kelyapti bundan degan analitik xulosalar bor. Shu ma'noda mas'uliyat haqida men Farhoddan so'ramoqchi edim. Farhodbek, shu tosh 1 milliard 300 millionlik loyihani hech kim bilmagan, yaqindagina ochilgan bir kunlik firmaga berib qo'yilish masalasida bir kapitalni bir mas'uliyati yo'qmi?
Albatta, bunda anaqa bunaqa katta loyihalarni e'lon qilib, bu katta loyihalarga Amerikada masalan, albatta nima bidding nima bo'ladi? O'sha konkurs nima deyiladi? O'zbek tili yo rus tili o'shani nimasida, asnovasida shaffoflik bilan, ya'ni quchuvlik bilan anaqa konkurs e'lon qilinadi o'sha loyihani olish uchun. Bunda maksimalniy darajada butun o'sha anaqa hamma qatnashayotgan kompaniyalar, o'shaga da'vogar bo'layotgan kompaniyalar o'zi haqida, moliyaviy sharoit haqida full due diligence qilinib turib, ya'ni polniy sverka fakti bo'lgandan keyin, o'shandan keyin anaqa o'shanga qarab turib, ularga keyin yutib chiqqan nima kompaniya tayinlanadi. Endi bunaqa sharoitda albatta 100% shaffoflik bo'lishi kerak. nima prozrachnost deydi-yu. Keyin albatta u kompaniya to'g'risida butun hamma ma'lumotlar e'lon qilinishi kerak.
Farhod O'rganboyev fikrlari edi. Endi Farhodjon, bilasizmi, yilni biz yaxshi boshladik. Mana erkin konvertatsiya bo'ldi. Pulimiz konvertatsiya bo'ldi. Bemalol odam o'zining cho'ntagidagi dollarni so'mga, so'mni dollarga bemalol bankdan almashtiraveradi deya yilni boshladik. Lekin yil davomida ko'ryapmizki, qora bozor yo'qolmadi. Mana ablavala qilishyapti. Prokuratura aytadi, $500 almashtirmoqchi bo'lgan odamni qamadik, boshqa qildik degan atchotlarni chiqarishyapti. Nima uchun konvertatsiyadan keyin ham qora bozor saqlanib qoldi O'zbekistonda?
Endi men o'ylaymanki, yillar davomida mana shu valyuta sistemasida, valyuta almashtirish sistemasida bizda balkim qanaqadir bir nima deydi, o'shanga o'sha valyuta almashtirish sistemasi bo'yicha o'shandan qora bozordan foydalanib kelgan balkim qanaqadir bir guruhlar bordir. Balki o'sha guruhlarga tegishli hukumat o'sha o'zi o'z paytlarida o'shalarni nima qilib kelgan, nima deydi, kirishib aytib kelganmi, balki o'shanaqa hali ham balkim saqlanib qolgandir. Bu bir bitta sababi. Ikkinchi sababi yetarli miqyorda davlat qanchalik o'sha hozir valyutani anaqa oldi berishi ochiq qilib ofitsialni rasmiy qilib e'lon qilgan bo'lsa-da, balkim yetish berish valyutani yetishtirib berishi nimasi yetarli emasdir. O'shaning uchun chunki bozorda talab va nima deydi, spros i predlojeniyaga hech qachon, agar masalan spros anaqa yetarli bo'lmasa, albatta nima bo'ladichi, davlat obezpechit qilib bermagan tarafini albatta qora bozorini bajaradi. O'shaning uchun ikkinchi sabab shunda bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ikkinchi sababi o'sha obmenni nimalarga yetarli darajada valyuta tashlanayotgan bo'lishi mumkin.
Farhodjon, mana eshitirishimizni siyosat va iqtisod degan gaplardan boshladik. Qaysi birlamchi, siyosat birlamchi dedik, lekin iqtisod siyosiy erkinliklar bo'lgan joyda rivojlanadi deyiladi. 17 dekabr kuni BMT Bosh Assambleyasining 73 sessiyasi delegatlari Qrim yarim oroli, shuningdek Qora va Azov dengizi rayonlarini harbiylashtirish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilishdi. Demak, o'sha Rossiyani BMTdagi vakili Qrimni tegishlilik masalasini mutlaq va ortga qaytarib bo'lmas tarzda yechib bo'linganligini ta'kidladi. Ya'ni Qrim bizniki dedi. Eng qizig'i O'zbekiston ham o'sha bilan qo'shildi. Tashqi siyosatda sanksiyalar ostida turgan o'sha Putin rejimi bilan birga bo'lish, yakkamoqov qilingan rejimlar bilan birga bo'lish sarmoyadorni xurkitadigan holat emasmi? Ya'ni O'zbekiston kimlar bilan, bu bilan bo'lsam, men sanksiyalarga menam duchor bo'lamanmi degan bir narsa bo'lmaydimi? Shu ma'noda O'zbekiston Rossiya bilan haddan tashqari yaqinlashishi g'arb investorlarini xurkitmayaptimi? Farhodjon.
Investor uchun endi albatta mamlakat, ayniqsa Amerikadagi g'arb degan investorlar albatta xohlaydiki, O'zbekistonni o'sha g'arb mamlakatlarga ko'proq yondoshlanishini albatta istamaydi. U sanksiya bilan bog'langan mamlakatlarni qatorda bo'lishini va nima, bir tarafdan mana shu yana bir narsani aniq aytishim kerak. Ayni vaqtda O'zbekiston nima deydi, mnogovektorni, ya'ni ko'p taraflama, ko'p qirrali tashqi siyosat yuritayotgan deb o'ylayman. Manda shunaqa bir tuyg'u bor, chunki bir tarafdan Rossiya bilan qancha yaqin bo'lmasin, mana prezident Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlariga ham qanaqadir bir prioritet bergani bu seziladi. Mana Tramp bilan nechta uchrashuvlar bo'ldi. Bu yil 2018-yil rasmiy tashrif bo'ldi Amerikaga, Vashingtonga. Lekin endi siz aytganingizdek, bu onda O'zbekiston aniq o'sha Security Council'da xavfsizlik kengashida nima ovozlar berishlar yoki o'sha Venesuela, Tanzaniya mamlakatlari qatori ovozlar berishlar, endi albatta bu investorlik yoqadi deb o'ylamayman. Lekin ayni vaqtda man juda ham xohlardimki o'sha mana shu mnogovektorni albatta g'arbga qaragan siyosat davom etadi va kuchayishini xohlardim. Investorlar ham xuddi shu narsani xohlaydi. Ayniqsa Amerikadagi investorlar hozir любой бір инвестиция yoki бизнес транзакция qilaman desa tashqarida hozir Amerikani o'zida ham mana shu compliance legal narsalar nima talablar o'sha kompaniyani o'zini ichki siyosati va Amerikani moliya vazirligini nimasiga qarab o'sha tashqi dunyo bilan ish olib borish bo'yicha berilgan qanaqadir o'sha guidelineslari bor o'sha treasury department beradi uni treasury departmentda judayam bir baquvvat bir tashkilot bor OFAC degan Office of Foreign Asset Control ular o'sha sanksiyalar sanksiyalarga kimlar kiritilgan u sanksiyaga kiritilgan mamlakatlar yoki shaxs jismoniy shaxslar bilan kim ish olib boradi bular butun dunyoni mana shu kuzatib boradi va albatta qanaqadir bir nima paytda agar kerak bo'lsa o'sha mexanizmlarni ishga sola oladi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.